Brangiausios ponios, garbus ponai. Koučingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti koučingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki gyvi. Čia vėl Koučingo podcastas. Mano vardas Paulas Petrauskas ir aš labai džiaugiuosi, kad vėl esame kartu virtualiai, kad ir. Tai šiek tiek šiandien su užkimęs, bent jau taip jaučiuosi, nežinau, ar tai girdisi jūsų ausinėse, ar per kur beklausytumėt. Šiandieną, kaip čia dabar įvardinta, kad gyvenimas jau nutiko ir ta įp sveikatai truputėlį atsiliepia, tai galima sakyti, kad net ir šios dienos podcasto epizodą padiktavo irgi gyvenimas. Tiksliau galbūt socialiniai tinklai. Žinot, užmačiau vieną tokį, kaip čia postą vadinkim taip liaudyje, pranešimas ir buvo pranešimas, nu, tas notifikationas, kad užtagino mane, taip labai šiuolaikiškai šneku, užtagino, prie vieno įrašo. Bandžiau dar susirast, tiesą sakant, tikrai, nu, neradau dabar, bet tiesiog atsimenu, kas buvo, kai buvo, gal taip tiksliai nepacituosiu, bet ties įrašo esmė man taip truputėlį įstrigo labiau ir pagalvojau, o, taigi čia yra tas vienas dar punktas, kuris mums čia reikalingas. Tai yra koučingo podcasto, viena iš paskirčių yra tas edukavimas. Edukavimas apie tai, kas yra koučingas, kas nėra koučingas ir taip toliau ir taip toliau. Pats įrašas LinkedIn'e buvo susietas su HR'o bendruomenė ir HR'o specialistė, viena ieškojo pagalbos vadovams. Aš gal taip dabar taip bendrą tokį tik įvardinsiu. Ir prasme buvo, esmė buvo tokia maždaug panaši, kad jį ieškom koučerių, mentorių, vadovų, ten ugdymui, svarbios temos yra ten augimui, apie savirefleksiją, apie delegavimą, lyderystę, prioritetus ir taip toliau, taip toliau. Ir kalba yra apie tai, kad ieško ne motyvacinių kažkokių tai kalbų, bet to realaus pokyčio. Nu, taip, daugiau mažiau apie tai. Ir kažkas, ačiū tam žmogui, buvo pridėjęs mane, buvo ir kitų kolegų pridėta. Fain, labai gražu, tarsime, žinau, didžiąją dalį ten ir žinojo, bet dabar nežinau, gal tam įrašė dar daugiau yra. Tai labai džiugu, kad žmonės atskiria kur kas kaip yra ir tuo pačiu kai kuriuose vietose, kai kada įvyksta toksai pasiklaidinimas savęs arba ir kitų. Pagavau tokią mintį savo, taip begalvojant save buvo prigavęs, kad rinkoje, net ir tam profesionaliam HR'o pasaulyje, vis dar nėra iki galo aišku, ta informacinė tas laukas nėra aiškus. Kas iš tiesų yra koučingas, o kas nėra koučingas. Ir mes vis dar matom tą koučingą bendrame tokiam ir mentorystės, mokymų, konsultavimo, kabutėse rodau tokiam katile. Ir visiškai natūralu, nes ribos, žinot, dažnai jos yra tokios neryškios. Tai va šiandien būtent apie tą ribų pareiškinimą. Kokios pagalbos iš tiesų kartais reikia? Ir šita tema man labai artima ne tik kaip praktikui, bet ir kaip koučingo mokyklos įkūrėjui. Tai yra iš tų viena pirmųjų temų ir, sakyčiau, galbūt pamatinių klausimų, situacijų ar sprendimų, kuriuose mes, kur mes aptariam su būsimais koučingo specialistais. Jeigu atsiverstume ICF, Tarptautinės Koučingo Federacijos, bazinių tokių pagrindinių kompetencijų sąrašą, tai pirmoji kompetencija yra apie tą etišką praktiką, Ir vienas iš punktų labai aiškiai įvardina, kad tas specialistas, profesionalas privalo aiškiai atskirti koučingą nuo kitų palaikymo profesijų, ten ir terapijos, ir konsultavimo, ir taip toliau, ir taip toliau. Kodėl tai yra svarbu? Matot, kai ateina HR specialistas ar pats vadovas ir sako, žinai, man reikia koučerio, kad jis mane išmokytų deleguoti, tai jau pačiam sakinėje užkoduotas yra tam tikras konfliktas. Koučingo specialistas nemoko. Jei norite, kad jūs išmokytų, reikės lektoriaus, reikės mokytojo, trenerio, coach kaip trenerio, bet ne coach kaip coachingo specialisto, ne? Ir jei norite, kad kažkas pasidalintų kaip pavyzdys savo asmeninę patirtimį, kaip jis sėkmingai delegavo užduotis ten, kuriant ten kažkokius tai procesus ar dar kažką tai panašaus, jums žiūrėkit, reikės jau mentoriaus. Tiesa, čia atsiranda ir dar kitas, labai irgi įdomus niuansas, toks savotiškas galimas antras konfliktas. Kai samdote mentorių arba konsultantą, anksčiau ir vėliau gali kilti klausimų dėl jo patirties aktualumo šioj dienoj. Nu, ar jis turėjo lygiai tokią pačią patirtį kaip ir jūs? Jis kažkada turėjo, jūs turit dabar tą situaciją. Aha, čia apie tą patį ar ne? kada tą patirtį turėjo? Prieš 10 metų? Taip, prieš 10 metų rinka, galbūt situacija buvo kitokia, kontekstas buvo kitoks. Tai kiek ta praeities ta patirtis apskritai yra naudinga ir pritaikoma šiandien? Ir tokie klausimai bus, nu, iškylantys. Jie labai svarbus. Ir tuo pačiu tai yra labai plati tema, bet šiandien taip, ją tik akcentuojam, bet priparkuokim, gal bus progos grįžti prie jo, nes šiandien truputėlį kitas dalykas. Apie tai, ką daro koučingo specialistas, ką daro koučeris. Paprastas galbūt įvardinimas toksai apie meistriškai užduodami klausimai, kurie padeda suprasti, kodėl jūs, kaip pavyzdys, ten iškeltam toj temoj, nedeleguojate. Ir čia tokiam truputėlį irgi stop dalykas apie tą, ką reiškia tas meistriškai. Tai mūsų, kaip koučingo srities specialistų kontekste, tai reiškia tai, kad tai nėra kažkoks atskiras paskaitymas ten iš paruoštuko, iš knygos, ten reikia, vat, yra dalis klausimų, kurie vadinasi meistriški ir vat, tada jau juos klausinėjai. Meistriškas klausimas yra tas, kuriame nėra paslėpto patarimo. Tai nėra tas klausimas, kaip pavyzdys, o ar tu nepagalvojai, kad reikėtų tau tiesiog labiau pasitikėti savo komandą? Nu, žinot, apie tą delegavimą. Ir turbūt girdit, čia jau skamba patarimas. Nuomonė su klaustuku gale. O ar tu nepagalvojai, kad reikėtų labiau pasitikėti komandą? Nu ir uždedu klaustuką tokį. Nors gal iš tikrųjų reikėtų sakyti, labiau pasitikėti komandą. Nemokė, tai išmokė. Nu, žodžiu. Matot, meistriškas koučingo klausimas kyla iš to tokio gilaus, aktyvaus klausimus. Dažnai girdint net tai, kas nėra pasakyta. Kaip būna tas skaityk tarp eilučių, ne? Bet tam, kad skaityt tarp eilučių, turi būti labai daug eilučių perskaitęs. Tai toks yra visiškai atviras, provokuojantis mąstymą ir skirtas ne informacijai surinkti, o būtent kliento sąmoningumui praplėsti. Sukurti tą vadinamą tokį aha momentą. Va čia yra apie tą meistrišką klausinėjimą. Taigi grįžtant prie to delegavimo pavyzdžio, galbūt jūs puikiai žinote delegavimo teoriją. Tikėtina. Tarsime, informacijos apstu. Ten Google'as, dirbtinis intelektas ir taip toliau. Perskaitytos knygos, dešimtys. Bet kažkas viduje lyg tokia kirba kiti dalykai. Gal baimė prarasti kontrolę, gal nepasitikėjimas komanda, o gal tai nuolatinis galvojimas, kad ai, pats padarysiu greičiau. Gal tas galvojimas ir yra gyvas, toks vat guvus, pavadinkim taip, nes dažnai daromas. Gal greičiau pats padarysiu, bet tuo pačiu paaukosiu komandos galimybę įgyti patirties, paaukti. Ir mes kiekvieną kartą pradedam galvoti, kas bus geriau. Padarysiu greičiau, vėliau pamokinsiu. O gal padarys patys, kažką išmoks, naujai kažką patirs, greičiau paauks. Ir žiūrim, tai yra laiko tam ar nėra. O gal čia žiūrėk, situacija yra tai, kad anksčiau kažkas tai vat buvo jau daręs tam tikrus dalykus ir nu, buvo toks nusivylimas. Tai kartą jau buvo kažkam perduota užduotis ir gautas buvo visai netoks rezultatas, kokio buvo tikimasi. Tai dabar tiesiog vengiama vėl rizikuot. Ir būtent va šitie vidiniai blokai tokie neleidžia tos teorijos paversti praktiką. Atrodo, žinom, bet į praktiką įmesti jau labai sudėtinga. Ir būtent su jūsų mąstymu, bei tais vadinamais tais vidiniais blokais, dirba koučingo specialistai. Nedalinant patarimus, nepaaiškinant, kaip ten, žiūrėk, vat, yra tokia delegavimo lentelė, ten reikėtų punktus kelis padaryti ir tada jau nu, tikrai bus išdelegavęs gerai užduoti. Tai ne. Ir šitoj dalyje kvietimas tokiam nu, pamąstymam, tokiam permąstymam galbūt, pasitikrint, kaip kitą kartą nu, eigoje būna. Ir būna ten tokie labai įdomus dalykai. Čia aš noriu supažininti jūsų tokiu nu, terminu, gal taip galima įvardinti. Kepurių keitimo menas, pavadinkim tai. Žiūrėkit, ar tai reiškia, kad vienas žmogus negali atlikti visų tų funkcijų? Ir patart, ir paaiškint, ir tą meistrišką klausimą pateikti. Čia įdomioji dalis prasideda. Ar koučeris gali būti mentorius? Gali. Ar mentorius gali būti koučeris? Gali. Ar jisai gali mokyti? Žinoma, kad gali. Pavyzdžiui, ir man pačiam va, savo praktikoje tenka ir lektoriaus rolėje pabūti. Ar jisai gali konsultuoti? Gali, jei turi tos ryties ekspertinių kažkokių tai žinių, reikalingų žinių tam klientui. Esminis skirtumas yra čia tas, kad ar specialistas moka atskirti šias rolės ir nepainioti vieno pokalbio metu visų jų. Tai va, čia tam profesionaliam pasaulyje mes tai vadinam tokių kepurių apsikeitimų. Nu, pakeitimų, kad ne apsikeitimų, bet pakeitimų. Nes tu neapsikeiti su žmogum, jau tiesiog savo pakeiti. Tai, nu, imsiu pavyzdžiui iš tokios realios praktikos. Kuomet būna vat, situacijos, kalbų konferencijose, skaitau kokį tai pranešimą, temos daugiau vis tiek jos yra nusistovę būtent apie taip pat, lyderystė ten kartais kaip pavyzdys. Ir pamenu, prieina žmogus ir sako, klausyk, žinai, labai patiko tavo mintys, norėčiau, kad būtų mano koučeris. Įdomu, viskas. Noriu, kad mane pamokytum to ir to, ten papasakotum, kaip man elgtis tam tikrose situacijose ir taip toliau. Nu, necituoju, čia nėra citata, bet pati idėja būtent yra apie tai. Ir ne tik tai čia man, čia atitinkamai tą girdžiu ir pas kitos. Žmogus kreipiasi lyg kaip į koučingo specialistą, bet iš tiesų prašo mentorystės arba kažkokios konsultacijos. Ir va čia yra tas momentas, kaip išbandomas tas integralumas. Nu, kalbant, ICF kalba, tas va, ICF specialisto kaip integralumas. Ką aš imuosi daryti tokio situacijoje? Tai aš tikrai nesakau, kad okei, okay, gerai, sėdam, aš tave čia pakaučinsiu ir dar patarimų pridalinsiu, surašysiu ten namų darbus ir taip toliau. Ne. Mano atliepimas yra toksai. Aha, girdžiu, ką sakai. Tačiau tai, ko tu dabar prašai, yra mokymai, arba ten, kaip pavyzdys, konsultavimas, arba mentorystė. Jei tu nori, kad aš pasidalinčiau savo patirtimi, aš galiu tai padaryti. Bet, tai nebus koučingas. Jei mes sėsime į koučingo sesiją, jungsimės ten, kalbėsimės ir taip toliau, mūsų fokusas nebus patarimai. Greičiausiai, tau jų iš vis nereikės. Ir štai vietoj to aš tave kviesiu pasinerti į klausimus, kad per va, tokį kūrybišką atsakymų paiešką galėtum pats surasti ir įsivardinti geriausią sprendimą tai tavo situacijai, su kuria tu ateisi į koučingo pokalbį. Ir patikėkit, tokio pobūdžio paaiškinimas, nu, panašus kaip pavyzdys, tam užklausėjui klientui labai didelį įspūdį padaro. Ir tam tikra prasme tai yra toks kaip ir palengvinimas, susitikrinimas, tai ką iš tikrųjų perki, ko iš tikrųjų ieškai. Ar to tokio mąstymo partnerio, ar konsultanto, ar mentoriaus, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai įsivaizduokite, kad, tarkim, aš va, darbas yra su vadovu kokiam nors ilgalaikiam procese, nu, kaip pavyzdys, pusmetis arba keli metai. Ir mes būnam susitarę, kad mūsų pagrindinis formatas bendravimo to va, darbo bendro yra coachingas. Tai vat kaip šitos nu, to situacijos realybėje atrodo? Vadovas, tarkim, gilinasi į savo kažkokių tai savo sprendimų prieimimo kokybę, ieško tų vadinamų aklųjų zonų, ko nemato arba jau įprato nebematyti ir staiga mes prieinam tokį tašką, kuriam tiesiog trūksta kažkokių specifinių žinių. Nu, pavyzdžiui, kaip ten veikia tam tikras projektų valdymo įrankis ar ten konkretus lyderystės modelis ir kaip pavyzdys, aš jį puikiai išmanau. Tai, gal taip užvadint, nekvalifikuotas žmogus šitoje dalyje gali staptelti ir iš karto pradėti pamokslauti, paaiškinti ir taip toliau. Bet vat coachingo pokalbėje, profesionaliam coachingo pokalbėje, kai taip įvyksta, tai standartų besilaikantis specialistas, nu, ICF standartų besilaikantis specialistas, padarys pauzę. Ir pasakys, nu, čia ne tai, kad formulė kažkokia, bet kaip pavyzdys dabar, va, tokį, kuriu scenarių. Girdžiu, matau, kad čia tau galėtų praversti, kaip pavyzdys, vieną teoriją, arba kažkokia tai informacijos kažkoks tai nu, reikalas. Ar tu sutinki, kad aš dabar va, 5 minutėms nusiimsiu koučerio kepurę ir užsidėsiu lektoriaus kepurę? Dažniausiai klientas pasakys taip. Tada aš paaiškinu modelį, ar ten kažkokią, suteikiu informaciją, ir tada vėl. Okei, modelį aptarėme. Dabar aš vėl užsidedu koučerio kepurę Ir tavęs klausiu, kaip šis modelis keičia tavo požiūrį į tą situaciją? Arba ką iš to, ką išgirtai, gali pritaikyti, nežinau, jau rytoj, šiandien, kas tai bebūtų. Ir va čia turbūt matosi tas skirtumas. Aš klientui palieku visą atsakomybę ir laisvę mąstyti. Aš jo neišmušu iš coachingo erdvės, to fono tokio vadinamu. Aš tik papildau ją tada, kai būtina ir kai mes abu aiškiai dėl to susitarėm, kad tai bus naudinga. Tai čia yra skirtumas. Čia yra skirtumas, kartais atrodo užsimiršta, kad nu, dar reikia taip ir padaryti. Bet jeigu to nepadaro, mes tada suplakam. Ir kai suplakam, nenuostabu, kad kitą kartą žmogus ir visus, ir konsultantą, ir mentorių, ir coachingo specialistą, ir taip toliau, vadina, nu, to pačio, kaip čia užvadina, lentynėlį laiko. Tai jeigu grįžtume prie to LinkedIn to įrašo tinkle, kur buvo. Jeigu jūs esate HR-o specialistas, arba galbūt vadovas ir ieškote savo pagalbos, tai kadangi čia toks coachingo podcast'ai yra kaip edukacinis jo priemonė, tai truputėlį tokios bendros informacijos taip jau sudėta į atskirus punktus. Jeigu jums reikia konkrečių žinių arba įgūdžių, ten, kaip vesti metinį pokalbį ar naudotis naujai ten kažkokia tai sistema, samdyti reikėtų lektorių arba siūsti žmogų į specializuotus mokymus. Visa tai yra apie informacijos perdavimą, arba aiškę struktūrą, arba kažkokius tai praktinius įgūdžius, kuriuos svarbu treniruoti. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu jums reikia pavyzdžio, kaip pavyzdys žmogaus, kuris jau praėjo tą kelią ir gali pasakyti, žinai, daryk taip, kaip aš dariau, arba nedaryk taip, kaip aš dariau, nes ten gaunasi tas ir tas. Čia svarbu surasti savo mentorių. Ir vat mentorius dalinsi savo sėkmės arba nesėkmės istorijomis. Atvers tą savo patirties bagažą. Parodys kryptį iš savo asmeninės perspektyvos. Ir jūs spręsit, ką toliau su to daryti. Beje, daug kartų esu girdėjęs iš mentorių. Sako, aš tapau geresnis mentorius, kai pradėjau daugiau taikyti coachingo. Tai man toks, žinot, kaip medumi per širdį, kaip sako, maina. Trečias, man atrodo, čia, kad nepamėšiau tos punktus, kad dabar taip ant rankų pirštų skaičiuoju. Jeigu jums reikia įspręsti kažkokią tai konkrečią verslo problemą, nu, nes patys neturite kažkokių, galbūt, vidinių resursų, o galbūt tos pačios ekspertizės neturit, jums reikia konsultanto. To, kuris ateis, atliks, nežinau, auditą, išanalizuos situaciją ir padės ant stalo paruoštą sprendimų kažkokį tai algoritmą. Vat, punktas tas, po to tas ir taip toliau. Ir vat taip gausis. Nu, jeigu tinkamai ten darys. Tai vėl, į mokymus pasakiau, mentorių pasakiau, lektorių pasakiau, šitągi konsultantą pasakiau, ir okei, okay, ir dar vienas punktas. Vat jeigu jūs, arba jūsų vadovas, jūs turit visą žinias, turit įrankius, lankė mokymus, bet kažkas nevyksta, nu, tas kažkas realus pokytis nevyksta, va tada žmogui reikia šiek tiek gilesnės savirefleksijos. Jei reikia išmokti paleisti kontrolę, kas dažniausiai yra ne įgūdis, nu, skamba kaip įgūdis, paleisti kontrolę, nekontroliuok, ne. Labiau tai yra asmenybės brandos klausimas. Jei reikia perkalibruoti mąstymą ir ten kaip pavyzdys rasti savo autentišką lyderystės stilių, va čia jau reikalingas profesionalus coachingo specialistas. Nes matot, čia jau yra ne apie tai, kaip tu ką darai, kaip tu elgiesi. Čia jau daugiau yra apie tai, kaip tu tai mastai, kad paskui prieimi tam tikrą sprendimą ir darai tam tikrus veiksmus. Nu ir atitinkamai turi arba neturi ten rezultatą. Tai vat keturi punktai, galbūt net ir penktą galima taip įvardinti, kuris būtų, kad galbūt yra momentas, kad jūs jaučiate, kad reikia, tu žinot, keli viename, jei norite žmogaus, kuris ir pakaučintų taip skamba. Ir esant reikalui pasidalintų savo patirtimi arba pamokytų, tai yra visiškai okay, tai normalus lūkestis yra. Bet tokiu atveju jums reikia iškoti to tokio specialisto, kaip čia užvadin, hybridinio specialisto, tačiau labai su viena labai griežta sąlyga. Jis turi labai aiškiai komunikuoti savo turimas, tas prieš tai minėtas kepurės kabutėse. Ir mokėti jas atskirti. Ir tada tiesiog atvirai paklauskite to kandidato, su kuriuo šnekėsite. Jeigu mes dirbsime kartu, kaip pavyzdys, kaip mes žinosime, kada ten jau kaučinį, kada patarinėjai, kada moka ir taip toliau. Profesionalas visada turės labai aišku atsakymą į šį klausimą. O skaidrumas visame procese bus garantuotas. Tai apibendrinant va šitą punktą, nesvarbu, kokį formatą ar specialistą pasirinksite, pirmoji toj vadinamoj chemijos sesijoje, chemistry session, atidžiai stebėkite, ką tas žmogus siūlo. Jei ieškote tikro coachingo, o kandidatas iškart veržiasi, nu aš jo išmokysiu, čia pasidalinsiu patarimai savo patirtimi ir taip toliau, jūs iškart suprasite, kad prieš jūs sėdė galbūt puikus mentorius. Konsultantas, bet tikrai ne griežtų ICF standartų besilaikantis coachingo specialistas. Nu, atrodo, viskas susakiau. Labai tikiuosi, kad šitas epizodas įnešė to daugiau aiškumo, kur man va, tas kvietimas toks, va, nu, laikas kažkam kitam, atrodo, girdėjusi, nes man įrašą darau, o toj dar bus kitas svarbus pokalbis. Tai, o, tai ženklas, kad reikia pabaigti. Tai, kadangi buvo LinkedIn įrašas ir tas LinkedIn įrašas paskatino šitą temą dar labiau panagrinę, tai tikiuosi, kad ir čia bus daugiau aiškumų. Ir tuo pačiu, nu, iš kitos pusės labai faina. Džiugu matyt, vat, kai įmonės auga, joms rūpi vadovų psichologinė sveikata, lyderystės kokybė, savirefleksija, vat, tie punktai, kurie ten buvo, atrodo, paminėti. Nuostabus dalykas tai yra. Ir mūsų, kaip coachingo specialistų, coachingo personalų užduotis yra padėti toje rinkoje susigaudyti. Tiems, kurie ieško, kurie klausia, užtikrinant tą aukščiausią paslaugos kokybę. Tai jeigu ir esate coachingo specialistas, kitą kartą galbūt kvietimas toksai, nu prisiminkim, kad edukavimo šitoje srityje dar vis reikia. Nes kartais žmogus ne iš blogos valios gali maišyti šitus dalykus. Tai padėkim nesumaišyti ir nesimaišyti patiems. Na ir jeigu šitas epizodas jums buvo naudingas, tai labai kviečiu pasidalinti juos su savo įmonės HR specialistu. Arba galbūt kolega, kuris galbūt dabar kaip tik ir ieško sprendimų savo komandai, kaip padėti, kaip ką padaryti. Na iš kitos pusės labai lauksiu, kaip visada, jūsų komentarų, asmeninių žinučių arba į laiškų adresu podcast@coaching.lt. O gal jūs irgi galėsit pasidalinti, kokias tas kepures jums dažniausiai tenka matyti darbo aplinkoje. Kokios jūsų tos kepurės yra ir kaip mokate jas keisti tada, kada reikia. Tai ačiū už laiką, už dar vieną podcast'o epizodą. Susitiksim po savaitės. Paprastai ketvirtadieniais išeina. Ir žiūrėk, taip judam. Vienas po kito naujas epizodas. Įdomu, koks bus kitas. Ačiū jums už laiką, už dėmesį ir sakau iki malonaus susitikimo po savaitės. Iki.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.